Кікімара не самая станоўчая жыхарка лесу, але лісуну Лёху лепш гэтага не казаць, яна для яго самая цудоўная. У Кікімары ёсць даўняя мара ператварыцца ў снягурку, і Лёха ёй у гэтым дапаможа. А пакуль у чароўным лесе адбываюцца неймаверныя падзеі, сапраўдная снягурка павінна сустрэць важнага госця, а госць сам Новы год, і праводзіць яго да Дзеда Мароза. Што адчувае самы доўгачаканы герой Дзед Мароз, раскажа акцёр Дмітрый Абазовік.
Іграю я дзядулю Мароза. Казкі, ну, як заўсёды, звычайна, дзядуля Мароз, гэта ўвасабленне дабрыні, справядлівасці. Гэта казка пра жаданне быць добрым, быць прыгожым. Не знешняя прыгажосць мае сэнс, а ўнутраная прыгажосць. Ну, вось адчуваю сябе зоркай, мяне ўсе чакаюць, калі я з'яўляюся, аплодысменты ці крыкі задавальнення раздаюцца з зала. Гэта прыемна, пачуццё, што ты ўвасабленне дабрыні.
Зайцоў заўсёды называюць баязліўцамі, а патузаць іх за вушы не адмовіцца ні дзіця, ні дарослы. Асаблівасцямі свайго вобраза ў казцы падзеліцца акцёр Павел Терахаў.
Я выконваю ролю зайца ў гэтым спектаклі. Зайцы, яны труслівыя такія, яны вельмі адданыя сваёй працы. Я таксама вельмі самааддан, нават магу на некія рэчы не глядзець, выконваць сваю задачу і не глядзець на некія абставіны, выскокваць на перад. Галоўная задачу выканаць. Неважна, які ў цябе знешні выгляд і як ты выглядаеш. Важна то, што ў тваім сэрцы і які ты на самой справе. Трэба быць больш уважлівымі адзін да аднаго. Шчасце, якое ты шукаеш, яно на самой справе не так далеко, як табе здаецца, яно побач з табой. Звярнуць увагу на гэтае шчасце і ўсё. І яно адразу будзе ў цябе ў руках.
Кожны дарослы ў душы дзіця, але з узростам мы губляем тую непасрэднасць і наіўнасць, якімі валодалі ў дзяцінстве. У чым адрозненне ўспрымання, разважае Павел Терахаў.
Тут вельмі многа гумару, добрага, і заўсёды дарослыя вельмі смяюцца, ім спадабаецца. Ён не толькі для дзяцей. Зайцы, яны больш для дзяцей. Іншыя ёсць сцэны. Яны зроблены крыху і для дарослых, каб ім таксама было цікава глядзець. Яны заўсёды смяюцца, і гэта прыемна. Дзеткам больш цікава, калі з імі размаўляюць са сцэны. Яны больш жадаюць бачыць такіх класічных персонажаў, а для дарослых цікава некія болей такія цяжкія прыдумкі, якія яны разумеюць. Там у некаторых сцэнах лясун Лёха кахае Кікімару, а Кікімара гэтага не заўважае. Дарослыя бачаць у гэтым нешта яшчэ іншае, нешта для сябе бачаць.
У казках заўсёды дабро перамагае зло. У жыцці мы павінны імкнуцца да таго ж. Дабро ёсць у кожным чалавеку. Падчас навагодніх свят асабліва не шкадуйце дабра. Дзяліцеся ім, і яно абавязкова вернецца. Вікторыя Бацюкова для канала Культура.